Poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. U nastavku slušajte. Potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Sjevernoj Makedoniji i drugi slučaj u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš.
Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajnu ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. O zahtjevu Milorada Dodika za pokretanje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa zbog odluka druge dvojice članova BH predsjedništva u vezi posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini, analitičarka Tanja Topić kaže.
Poslanici iz SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili bi da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjeta predsjednika Crne Gore.
Zašto se mladi sportisti iz srpske zajednice prozivaju ako igraju na Kosovu? O tome Arnor Morina, sportski direktor prištinskog Fljamurtarija, kaže.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra?
Opozicija u Crnoj Gori traži da se Evropska unija uključi u rješavanje krize u toj zemlji. Šef delegacije Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik.
Ne možemo doći na poziv samo jednog dijela političkog spektruma.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvoje oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. Resorni ministar kaže da je zdravstveni sistem Hrvatske sposoban da se nosi sa ovim virusom i da ne očekuje ponavljanja italijanskog scenarija, javlja Eni Zebić.
U Hrvatskoj je zabilježen još jedan slučaj oboljenja od koronavirusa. Brat blizanac jučer konstatiranog prvog oboljelog koji se zarazio virusom na nogometnoj utakmici u Milanu. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Uz jednog jučer potvrđenog bolesnika pozitivnog na koronavirus imamo još jednog. Svi ostali testirani u ovom trenutku su negativni. Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajnu ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije. Vjerujem da to možemo napraviti uz ove nekakve početne blage disfunkcionalnosti koje su na nivou možda nekakvog nesporazuma. Sve drugo će biti iskontrolirano i dovedeno u savršen red.
On je zadovoljan situacijom u Hrvatskoj i ne očekuje ponavljanje talijanskog ili kineskog scenarija. Kako je stanje prvog i drugog oboljelog i trećeg kontakta djevojke prvog oboljelog, pojasnila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, Alemka Markotić.
Zahvaljujući brzoj identifikaciji prvog, mogli smo identificirati i drugog. Treći bliski kontakt postoji sumnja, prvi nalaz je negativan, još ćemo jednom danas ponoviti. Svi do sad koji su bili testirani, svi su nakon negativnih nalaza pušteni kući. Ono što mogu reći za dvojicu bolesnika koji su sad potvrđeni, hospitalizirani kod nas, oni imaju blagu kliničku sliku, za sad su dobro, dobivaju sve potrebne lijekove i za sada ne očekujemo neke komplikacije.
Do srijede ujutro testirano je 72 ljudi i svi su negativni. Dvojica oboljele braće smješteni su u zasebnim sobama, a razmišlja se da ih se smjesti zajedno. Prvo oboljeli radi u kompaniji Tesla Ericsson i svi zaposleni iz njegovog okruženja pušteni su da rade od kuće. Drugo oboljeli radi u Hrvatskoj elektroprivredi. Već utorak nije bio na poslu, a 15 zaposlenih za koje se pretpostavlja da su bili s njim u bliskom kontaktu, obaviješteno je da ne dolaze na posao ili su vraćeni s posla. Priopćili su iz tog javnog poduzeća. Što je sa kontaktima prvog oboljelog koji je zaražen na utakmici u Milanu? Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Putovao je autobusom, nije on bio sam na tom putu, nego su bili i neki prijatelji. O detaljima nema potrebe da vam govorim. Dakle, kontakti koji su bili u autobusu za avionski prijevoz, za autobusni prijevoz se uvijek traži jedan red ispred i jedan red iza, jer kontakt za prijenos bolesti ipak treba biti bliži. Mi smo te kontakte pohvatali.
Osim zabrane ekskurzija u Italiju, drugih promjena u školstvu nema. Nema prevelikog pritiska na police trgovina, ali ljudi kupuju veće količine da bi rjeđe morali izraziti među ljude. O utjecaju koronavirusa na hrvatsku ekonomiju i na hrvatsko društvo, premijer Andrej Plenković.
Ovo je jedna nova okolnost koju u potpunosti ne može niko sagledati koliko će imati efekta, dakle, na gospodarstvo. To je neka vrsta vanjskog ili eksternog šoka. Mi ćemo učiniti sve da nastojimo prije svega da život normalno funkcionira. Dakle, mislim da su sve poruke koje smo uputili danas, jučer, ministar, jutros, moj predstojnik koji je također komunicirao s medijima, mislim da treba prestati sa bilo kakvom panikom, velikim odlascima u shopping, zalihama i tako dalje. Nismo uopće u takvoj situaciji, niti u takvoj fazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koronavirusa nema u Srbiji, izjavio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Na sastanku državnog vrha sa epidemiolozima i predstavnicima nadležnih službi u Beogradu dogovorene su zdravstvene mjere zaštite koje će, ako to bude potrebno, podrazumijevati otkazivanje pojedinih javnih događaja, izvještava Zoran Glavonjić.
Ima razloga za oprez, nema razloga za veliku brigu. Država će da radi svoj posao, da se našalim na svoj račun. I sad vidim da Amerikanci na tome insistiraju da alkohol gde postavite da tu koronavirus ne raste. Ja sam sad našao sebi dodatni razlog da popijem po jednu čašicu dnevno, tako da, iako to nema veze s tim alkoholom, ali sam to sebi izmislio, da znate.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će zdravstveni sistem u roku od 2 dana u potpunosti biti spreman za odbranu od moguće pojave koronavirusa. Nakon radnog sastanka u prisustvu 3 epidemiologa saopšteno je da su pripremljene bolnice, ustanove, potrebni objekti i službe za eventualno inficirane, kao i da su pojačane kontrole na graničnim prelazima. Ministarstvo zdravlja 2 puta dnevno u 8 i 18 časova informisaće javnost o koronavirusu. Predrag Kon iz Beogradskog zavoda za javno zdravlje rekao je da medijski udar, kako je nazvao informisanje o ovom problemu, ne odgovara stvarnoj pretnji. On je naveo da je smrtnost od koronavirusa oko 2% i da je 2.500 obolelih izvan Kine.
Sistem zdravstveni u Srbiji je potpuno spreman da primi obolele prve u ovoj zemlji. To ne znači da nećemo imati možda i neku manju epidemiju, da nećemo možda imati neki smrtni slučaj, ali daleko, daleko od toga da to može da utiče na ukupni život u našoj Srbiji.
Kon je dodao da je, ukoliko bude potrebno, spremna i mera karantina. Epidemiolozi i šef države ovom prilikom su pred novinarima insistirali na objektivnom izveštavanju u vezi sa pojavom infekcije COVID-19. Saopšteno je da je u Beogradu, nakon prvih slučajeva u Italiji, drastično povećan broj nepotrebnih hitnih poziva zdravstvenim službama. Miomir Pelemiš, bivši direktor Beogradske infektivne klinike i stručnjak koji je u karijeri lečio virus velikih boginja, variola vera, SARS i druge velike epidemije, rekao je da je, na primjer, smrtnost kod ebole bila 80%.
Ali nikad nisam video ovoliku paniku koji su neki namjerno izgleda napravili, špekulišu kako će da se prenese. I najvažnije je da se stave maske, pa nije tačno da vam kažem, ovaj virus prenosi na druge načine. Svi se pipamo prljavim rukama, a ne peremo dovoljno ruke.
Ovom prilikom saopšteno je da je sa 2 proizvođača zaštitnih medicinskih maski država dogovorila da povećaju proizvodnju kako bi ih bilo dovoljno u slučaju potrebe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je u planu eventualno otkazivanje velikih okupljanja, kao što su i predizborni mitinzi, usled opasnosti od koronavirusa, da se to za sada ne razmatra.
Da li će izbori biti otkazani? To ste htjeli da pitate. Neće biti otkazani izbori, nećemo ni utakmice da otkazujemo. Na naše košarkaške utakmice Zvezde i Partizana s polja dolazi mali broj ljudi koje lako kontrolišemo. Nemamo problema, o tome smo razgovarali. Jedino gde razmišljamo zbog velikog broja dolaska i priliva stranaca, to je oko samog maratona, ali to nije sigurno, donećemo odluku na vreme.
Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova, pred šefom države i medijima prvo je razjasnio da nije u političkoj partiji.
I odmah da vam kažem, nisam se učlanio. Nigde se nisam učlanio, ako mislite da sam zato ovde.
Nestorović je od prisutnih stručnjaka, među kojima je bio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, najrelaksiranije i povremeno kroz šalu govorio o koronavirusu, rekavši da nema razloga za zabrinutost.
Ja sam recimo na ovom sastanku bio protiv čak uopšte poručivanja maske i testiranja. Mislim da je to potpuno besmisleno. Pazite, da nemamo test, mi ne bi znali da je epidemija. Definitivno estrogeni štite žene. Žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popust, će tamo da budu, pošto niko živi neće doći, jel tako, u Italiju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je zbog sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanje panike i nereda obavestilo nadležno tužilaštvo o audio snimku na kom nepoznata ženska osoba na društvenim mrežama širi lažne vesti da su u Srbiji zabeleženi smrtni slučajevi izazvani koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sjeverna Makedonija je potvrdila prvi slučaj koronavirusa, izjavio je to ministar zdravstva te zemlje Venko Filipče. Naveo je da je riječ o osobi koja je nedavno putovala u Italiju. Osim toga, potvrđen je prvi slučaj virusa u Južnoj Americi, dok je broj preminulih uslijed širenja zaraze u Iranu porastao na 19, a dvoje ljudi je umrlo i u Francuskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Poslanici će se izjasniti o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na odluke i zaključke druge dvojice članova BiH predsjedništva o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini 2. i 3. marta. Analitičari navode da je zahtjev apsurdan. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Ako Skupština Republike Srpske danas potvrdi stav srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da Milo Đukanović ne dođe u zvaničnu posjetu BiH, odluka BiH predsjedništva neće stupiti na snagu. Poslanici najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke, glasat će protiv ove odluke, kaže šef poslaničkog kluba ove partije u entitetskom parlamentu Miladin Stanić.
Ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe raspravljati.
Igor Crnadak, poslanik Partije demokratskog progresa, kaže da se i oni protive potezima Dodika.
Povlačenje vitalnog interesa na ovom pitanju, srozavanje mehanizma, jednog od najvažnijih mehanizama zaštite Republike Srpske. Ne treba to trošiti na pitanje kao što je da li će neki državnik doći ili neće doći.
Politička analitičarka Tanja Topić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovaj zahtjev za pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa od strane Milorada Dodika apsurdan, imajući u vidu dešavanja oko deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori.
Prije svega, zato što su poslanici iz SNSP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili da glasaju, znači da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovine.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta Crne Gore, smatra da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na ovako trivialnom pitanju, poput posjete jednog državnika Bosni i Hercegovini, neće donijeti dobro nikome te će narušiti ugled Republike Srpske i njenih predstavnika.
Mislim da je to jedna vrlo nepametna odluka, neprincipijelna odluka koja ide samo na štetu srpskog naroda i njegovog ugleda u regionu, ali i u široj međunarodnoj zajednici. Da ne pričam o tome što je ostalo od nečega što se mogao nekada nazvati ugled gospodina Dodika, jer o tome se više, nažalost, sve manje može uopšte i govoriti. Se iskreno nadam da ta aktivnost neće biti produžena i da neće rezultirati daljim produbljivanjem negativnih trendova u odnosima između jednog etniteta Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Na današnjem posebnom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima će se naći prijedlog srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, kojim se odluke i zaključci o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića BiH, predviđene 2. i 3. marta, smatraju štetnim po vitalne interese Republike Srpske, jer su usvojene bez konsenzusa, kako se navodi u materijalu za posebnu sjednicu. Na sjednici BiH predsjedništva održanoj 19. februara u Sarajevu za zvaničnu posjetu Đukanovića glasali su Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva, i Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva, dok je Dodik bio protiv. On je iskoristio ustavom predviđeno pravo, te je zaključak ostali dvojice članova predsjedništva proglasio destruktivnim po vitalni entitetski interes i zatražio da se Đukanovićev dolazak odgodi, imajući u vidu, kako je navedeno u zahtjevu za posebnu sjednicu, probleme i poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a samim tim i srpskog naroda koji je u BiH konstitutivan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar preduzeća u javnom vlasništvu. Podaci koje imaju entitetske vlade su nepotpuni ili zastarjeli. Stoga izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda o kompanijama u državnom vlasništvu daje ključne informacije o ovom sektoru, ali uopšte o BiH ekonomiji. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu koja proizvode ogromne gubitke, prije svega za poreze i doprinose, navodi se u izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, što ekonomski analitičar Žarko Papić komentariše ovako.
Javna preduzeća u čitavoj Bosni i Hercegovini dužna preko 8 milijardi maraka. Reč je o dugovima za porez, dugovi za doprinose, onda je konsekvenca, naravno, radnici nemaju penzionu i tako dalje. Dakle, 8 milijardi su dužni. Istovremeno, oni su dobijali donacije od organa vlasti oko 200 miliona maraka. Ogroman je broj ljudi koji je u njima zaposlen. To je negde oko 10% ukupno zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Taj broj je svakako prevelik, ali to je sad vezano i za efikasnost i ekonomsku produktivnost javnih ili državnih preduzeća.
Država ne zna šta želi od preduzeća u svom vlasništvu, ne postoji strategija, ističe Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Poseban problem je to što javna preduzeća kontrolišu partije na vlasti.
Osnovni postulat je da je za svakog uspješnog biznisa uspješan menadžer. To je najjednostavnija matematika. Sad, kako su kod nas svoje menadžerske strukture, državne preduzeća kontrolirane od strane političkih partija na vlasti i kako oni od svakih izbora raspodijele, tako da kažem, plijen, prave čistku tih korporativnih vrhova bez obzira kako su oni radili. Znate primjer Aluminija koji je bio nedavno. Ja nema nikakve dvojbe da je taj Aluminij bio dobro vođen menadžerski, da on nikad ne bi došao u situaciju koju je došao. On je objektivno bio kontroliran od strane HDZ-a. Svi menadžeri, svi članovi nadzornog odbora regrutovani su samo iz jednog dijela Bosne i Hercegovine.
Da li je rješenje privatizacija javnih preduzeća? Žarko Papić smatra da taj proces ne bi donio ozdravljenje.
Pa ono što mi zovemo pljačkaškom privatizacijom, bila je privatizacija javnih preduzeća, državnih preduzeća. Od 1993. u Bosni i Hercegovini bivša društvena svojina je poništena i sve je postalo državna svojina. Dakle, bukvalno je oduzeto radnicima. Ta državna preduzeća su zatim privatizovana na način koji s pravom zovemo pljačkaški. Dakle, pokazali se potpuno neefikasnim i propala su manje više.
O načinu privatizacije svjedoči i nekadašnji radnik tuzlanskog Polihema Sakip Kopić, danas predsjednik sindikata Solidarnosti.
Država tom privatizacijom nije dobila ništa, radnici nisu dobili ništa, građani nisu dobili ništa, samo su pojedinci dobili sve. Nakon pretvorbe društvene imovine, nakon privatizacije, možda i najveća pljačka, to je kroz stečajne postupke. Tu imovinu ne može kupiti običan čovjek, bez obzira što se prodaje u bescijenje. Moja firma Polihem, za čiju izgradnju je utrošeno 500 miliona dolara, ona je prodata za 10 miliona konvertibilnih maraka. Sad izračunajte koliki je to procenat.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova tvrdi da je predsjednik te zemlje Hašim Tači prekršio ustav i da treba inicirati postupak njegovog razrješenja. Razlog, kako kažu, je tajni sporazum iz 2013. između tadašnjeg premijera Kosova Hašima Tačija i nekadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Andersa Foga Rasmusena. Tači je tim sporazumom u ime Kosova prebacio KFOR-u apsolutno pravo veta nad svim budućim misijama sigurnosnih snaga Kosova na sjeveru zemlje na određen period, navodi se u saopštenju Vlade Kosova. Za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice, kao što je to slučaj 16-godišnjeg Ilije Ivića iz Gračanice. Priča Amre Zajneli.
Ilije Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Cjamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u Kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arabnora Morine, sportskog direktora u Fljamurtariju.
Ilija je odavno u Fljamurtariju, bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane, i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega, za njegovo ponašanje i za njegovu igru.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Fljamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćeljzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom teniserkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, ako je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli jer nam je bilo, nismo htjeli da učestvujemo u toj hajci protiv nje, bilo mi je žao nje kao curice od 17 godina da proživljava takve ružne stvari koje su se njoj. Poslije sam ja saznao stvari koje su dešavale na ulici, u školi i u privatnom životu.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salihu potvrdio i kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice u oči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova, lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
On ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna, i UEFA i FIFA rješenje da igraju, da se integrišu u Kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se i slučaj kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekima iz Srbije, odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, jer sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide, tako da samo je bio upropašten.
Hasani pak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti.
Sport u Srbiju ima veća konkurencija nego ovdje na Kosovo, tako da ja mislim da je to prava prilika da oni budu sa nama i svi zajedno da predstavljamo Kosovo.
Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova, a dobar broj također je zaposleni u nekoj od srpske institucija koje funkcionišu na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko državljana Crne Gore uhapšeno je u Venecueli tokom zapljene 5 tona kokaina, saopćila je Uprava policije Crne Gore. Kokain je zapljenjen na brodu Ares. Iz Uprave policije Crne Gore kažu da se radi o višemjesečnoj međunarodnoj akciji koju je crnogorska policija inicirala zajedno sa kolegama iz Velike Britanije, Srbije, Holandije i drugih zemalja. Brod na kojem je otkriven kokain plovio je pod zastavom Kameruna, prenijela je agencija Beta. Opozicija u Crnoj Gori traži da se Evropska unija uključi u rješavanje krize u toj zemlji. Potencijalna medijacija je pomenuta na sastanku opozicionih partija i delegacije Evropskog parlamenta koju je predvodio Vladimir Bilčik u Crnoj Gori. Iz Podgorice Srđan Janković.
Da bi Evropska unija posredovala u dijalogu između političkih partija u Crnoj Gori u cilju rješavanja političke krize, potrebno je da za takvu medijaciju budu zainteresovani svi politički akteri, saopštio je šef delegacije Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, koji dva dana boravi u Crnoj Gori u okviru parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Odgovarajući na pitanje da li postoji spremnost Evropske unije da doprinese rješavanju političke i društvene krize u Crnoj Gori, Bilčik je rekao:
Dakle, ne možemo doći na poziv samo jednog dijela političkog spektruma, ali jesmo spremni, kao što sam objasnio, da pomognemo. A kad se uključimo, kad dođe dakle saradnje, ta naša djelovanja su uglavnom vezana za sami postupak, proceduru, pokušavamo da kreiramo prostor za razgovore, za približavanje dviju strana. Dakle, nismo tu nikada s namjerom da nametnemo neka rješenja, predložimo, već upravo da postaknemo dijalog.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je, govoreći o potencijalnoj medijaciji Evropske unije u dijalogu crnogorske vlasti i opozicije, rekao da je Crna Gora spremna da sva pitanja rješava sama.
Crna Gora, neko kao lider regionu, spremna da razgovara o svim svojim pitanjima i spremna da ta pitanja rješava sama. Naravno, mi smo za to da čitavo crnogorsko društvo učestvuje u rešavanju problema.
Politička kriza u Crnoj Gori se odvija na najmanje tri nivoa. Poslednji krizni momenat je nastao nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti kada je Srpska pravoslavna crkva pokrenula masovne proteste vjernika, a čemu se pridružio i najveći dio opozicionih stranaka. Pored toga, politička kriza se odnosi na prekid dijaloga o reformi izbornog zakonodavstva i to u izbornoj godini, kada jedan dio opozicionih partija pominje i bojkot izbora kao odgovor, a treći nivo krize se odnosi na institucije koje ne rade u punom kapacitetu, a to su Agencija za sprečavanje korupcije, Državna izborna komisija, Tužilački i Sudski savjet, Vrhovno državno tužilaštvo i druge. Podsjetimo, nakon sastanka opozicionih lidera sa delegacijom Evropskog parlamenta, predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović je naveo potrebu medijacije Evropske unije za dijalog između vlasti i opozicije u Crnoj Gori. Abazović je kao preduslov naveo povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Da se otvori dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje, odnosno medijaciju Evropske unije. Da se nađe rješenje o modelu kako će se implementirati zakoni koji bi se hipotetički izglasali, a vezani su za izbornu reformu. I četvrto jeste da se dogovorimo oko datuma izbora.
Da će veoma teško doći do dijaloga vlasti i najvećeg dijela opozicije u Crnoj Gori govori sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje na kojoj su poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta u prisustvu evropskih parlamentaraca razmjenjivali teške optužbe i kvalifikacije. Da ne treba isključiti bojkot parlamentarnih izbora, upozorio je i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić govoreći pred Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje, podsjećajući na događaje u zemljama regiona.
Vrijeme ističe. Imajući u vidu regionalne prilike i najavljeni bojkota izbora u Srbiji, mislim da sistem domina može biti vrlo jak za čitav region. I to je kada stabilokratija ili autokratija uništi demokratiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropska unija će tražiti od Velike Britanije da zadrži zabranu uvoza hlorisane piletine kao uslov za postizanje novog trgovinskog sporazuma nakon Brexita. Cilj – zaštititi interese evropskih izvoznika mesa, što će biti prepreka za potpisivanje američko-britanskog sporazuma. Prilog Dragana Štavljanina.
To podrazumeva da Velika Britanija ne bi smjela da koristi određene hemijske elemente u proizvodnji hrane, pre svega pesticide, endokrine rastvarače i hlor za tretiranje piletine. Novi britanski ministar za zaštitu životne okoline George Justice odbio je prošlog vikenda da garantuje da njegova zemlja neće dozvoliti uvoz hlorisane piletine kao deo novog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. Poziciju Evropske unije podržava Britanski nacionalni sindikat poljoprivrednih proizvođača, čija predsjednica Minjet Butters ističe da bi to bilo moralno bankrotstvo i suludo ukoliko premijer Boris Johnson odbaci visoke standarde proizvodnje hrane u Velikoj Britaniji u cilju postizanja trgovinskog sporazuma sa SAD-om. SAD su najveći proizvođač mesa od živine na svetu, od koje petinu izvoze. Zbog spuštanja sanitarnih standarda, američka piletina je među najjeftinijima na svetu. SAD dozvoljavaju svojim proizvođačima mesa da koriste jeftinu tehnologiju hlorisanja ili druge dezinfekcione kiselinske rastvore nakon klanja da bi uništili bakterije kojima je živina često kontaminirana od izmeta tokom prerade, odnosno nehigijenskih uslova uzgoja. Pošto većina britanskih potrošača povezuje hlor sa izbeljivačem koji sipaju u svoje WC šolje, u SAD-u su, kako ocenjuje Guardian, svesni da su izgubili marketinški rat, pa sada potenciraju da njihovi farmeri više ne koriste ovaj hemijski element, bez druga dezinfekciona sredstva poput mlečne i peracetne kiseline. Tako je američki ministar poljoprivrede Sonny Perdy nedavno izjavio da se u njegovoj zemlji više ne koristi hlor, već sirće da bi se uklonili patogeni. Povodom kritika iz Europske unije, on je uzvratio da na starom kontinentu salatu peru hlorom. Po ocjeni Guardiana, Brexit prilika za SAD da dobiju slobodniji pristup jednoj od najvećih evropskih ekonomija za plasiranje viška poljoprivrednih proizvoda. S obzirom da se Evropska unija protivi ne samo uvozu hlorisane živine, već i genetski modifikovane hrane, zatim namirnica za koje se koriste hormoni rasta, razne vrste pesticida, antibiotika i drugih veterinarskih lekova. Istovremeno, pristalice Brexita smatraju da će nakon ukidanja evropskih regulativa imati koristi od mnogo jeftinije hrane. Za uzvrat očekuju kudikamo otvoreniji pristup američkom tržištu za britanske finansijske usluge.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su naslovi dana. potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Sjevernoj Makedoniji, drugi slučaj u Hrvatskoj. Vučić: u Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Vlada Kosova tvrdi da je Tači prekršio ustav i da treba inicirati postupak razrješenja. Zapljenjeno 5 tona kokaina u Venecueli, uhapšeni državljani Crne Gore. U BiH preminuo akademik Muhamed Filipović. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. O ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama na Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. Sa vama su bile Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. I lijep pozdrav!